Rīgas centrāla tirgūs sakņu paviljonā un daudz vietas stendos ārā jau otro nedēļu tirgo bērzu sulas. Citviet dzidras kā ūdens, bet lielākoties jau mazliet miglainas. Lai arī pircēji sulas pārcilā biežāk aiziet bez pirkuma, jo svešu tecinātām sulām īsti neusticas.
Es to nepazīstamiem nepērku. Un jā, ir es pērku tikai no pazīstamajiem. Jā, jā, un kas to zina, kur viņam tas bērs arī atkarīgs kā aug, vai ne?
Īsti jau visu žizņu.
Ja jau mēs visu dzīvi paši esam tecinājuši un dzēruši savas bērzu sulas, tad tagad tā iet un pirkt. Svešas es nevaru. Es vienkārši neusticos.
Sulu tirgotāji gan bieži ir starpnieki un īsti nezina smalku tecināšanas vietas aprakstu, piemēram, vai koks bijis mežā, lauku teritorijā vai pie kādas šosejas. Taču tie, kas paši tecina un arī tirgo, atzīst, ka ar grūtībām gada no gada meklē veidus, kā iekarot pircēju uzticību. Turpin dārznieks no Rundāles Arvis un Gundars no Ķekavas puses.
Var arī jebkuram iedot pagaršot.
Tie tā, ka degustē arī prasa cilvēki?
Jā, ir. Kas paprasa, vai var attaisīt vaļā un uz vietas arī pamēģināt pagaršo. No sākuma bija ļoti lielas problēmas ar to, ka viss attais vaļā un saka, ka tas tak ūdens, pilnīgi bezgaršīgs un tam līdzīgs, bet pirmās bērs sulas, kamēr dzidri, tāda viņa arī ir. Un pēc tam, ka jau paliek biški jau pēc kāda laiciņa, jau viņai paliek pelēcīgāk.
Es cilvēkiem saku, ka paturiet viņu divas dienas uz galda mājās, viņi ieskāps un tā jūs redzēsiet, ka tā ir sula, nevis ūdens.
Bet ir tā, ka jāceņšās kaut kā tur jāpārīt?
Jā, cilvēki netic, negrib ticēt. Mums ir tā, ka nav pie ceļa, ir mežā iekšā un līdz ar to sula ir forša un gašīga.
Nereģistrējoties pārtikas veterinārijā dienestā var iegūt un tirgot līdz 300 litriem bērzu sulas, augu izcelsmes produktu, dzērienu un bioloģiskās lauksaimniecības uzraudzības daļas vadītājs. Māris Eikols skaidro, ka Latvijā nav īpaša regulējuma bērzu sulu tirdzniecībai. Arī analīzes sulām PVD inspektori neveic, jo tās nav augsta riska produkts, pircējiem gan iesaka pašiem būt vērīgiem.
Tirgu, nu, skaties pats, ko pēc, jā. Nu, vienreiz, jā, protams, var iesmērēt arī tavu, varbūt ūdeni, jā. Cits saka, nu, ko darīs, ja tur pārdos cukurūdu, neko, nu, nav dzirdēt tādu gadījumu. Nu, cukurs arī maksā naudu, ko jāliek ūdenim klāt. Tā kā es ieteiktu skatīties uz pārdevēju, kurš tirgo tās sulas, kāds viņš pats, kādos apstākļos tirgo, kādos traukos, vai tur tiek ievērot tīrība. Nu, protams, labi ideāli variantā tu iegādājies sulas no pazīstama cilvēka, bet neesmu saņēmuši sūdzības, dienas no saņēmu sūdzības, ka būtu kaut kādi viltojumi bijuši vai kaut kādas saindēšanās.
Pieredzējušais bērzi sulas tecinātājs un tās izstrādājuma ražotājs Linards Liberts no Ikšķeles uzskata, ka arī ceļmalā auguša bērzi sula lielu kaitējumu cilvēkiem nevar nodarīt.
Nezinu, tam mums jāsāk ir preparēt visas ogas, sēnes, ko mēs lasam. Tas ir tieši tik pat nosacīt indīgi un es domāju, absolūti nemaz nekaitīgi, jo nu, nevar tajā sulā būt tur megatonas ar visādām dzelžiem un metāliem un visādiem piesārņojumiem.
Liberts norāda, ka vienīgais veids, kā iedzīvotāji var pārbaudīt kvalitāti, ir atliet no nopirktās sulas kādu glāzi un paturēt ilgāk par dienu. Ja sula saduļķojas, tad pārdevējiem visticamāk var uzticēties. Sinti Ambot, Latvijas radio.